Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Četvrtak je 23. oktobar. Vijesti dana. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pojačali sankcije ruskim naftnim kompanijama. Američki predsjednik Donald Trump otkazao samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Planovi Izraela o aneksiji zapadne obale ugrožavaju primirje u Gazi, istakao američki državni sekretar Marco Rubio. Kneset razmatrao zakone o širenju izraelskog uticaja na zapadnoj obali. Izborna komisija Bosne i Hercegovine glasala protiv poništavanja kandidature SNSD-a za izbore u Republici Srpskoj. Tužilaštvo BiH traži produženje pritvora za Mersudina Kurbegovića, državljanina Crne Gore osumnjičenog za krijumčarenje 30 kineskih državljana na granici prema Hrvatskoj. Na Balkanu se testira sigurnost Evrope, rekao britanski premijer na samitu u okviru berlinskog procesa. U ovoj emisiji još možete čuti neizvjesna saradnja lokalnih vlasti na sjeveru Kosova s centralnim institucijama. Bivši ministar lokalne samouprave na Kosovu Sadri Ferati kaže:
ne treba se igrati sa institucijama i sa interesima građana. Oni bi trebalo dobro da sarađuju sa centralnom vlastom i obrnuto. I centralna vlast treba da prihvati saradnju sa opštinama i tako da oni se ponašaju korektno i uz obostrano poštovanje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski dronovi napali su danas ukrajinsku prijestolnicu drugu noć zaredom, ranivši 4 osobe, saopštili su zvaničnici. Dronovi su oštetili nekoliko stambenih objekata i drugih zgrada. Vazdušni napadi noć ranije pogodili su dijelove zemlje, usmrtivši najmanje 7 osoba i izazvavši prekide u snabdijevanju električnom energijom. Jedan od napada pogodio je vrtić u Harkivu, a drugi stambenu zgradu u Zaporižju. Današnji napad se dogodio nekoliko sati nakon što je Washington objavio da uvodi sankcije protiv dvije najveće ruske naftne kompanije. Pripremila Dženana Karabegović.
Ministarstvo financija SAD objavilo je sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila nakon što Evropska unija ranije u srijedu predstavila novi talas sankcija. Obje mjere imaju za cilj povećanje pritiska na Rusiju da okonča svoju invaziju na susjednu zemlju. Potez označava još jedan zaokret za američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je do sada izbjegavao da pojača pritisak na Rusiju u nadi da će ruski predsjednik Vladimir Putin pristati da okonča borbe. Međutim, čini se da mu je strpljenja ponestalo nakon što su propali planovi za summit sa Putinom u Budimpešti. Američke sankcije osmišljene su da pojačaju pritisak na ruski energetski sektor i umanje sposobnost Kremlja da prikuplja prihode za svoj ratni aparat, saopštilo je Ministarstvo financija SAD-a. Sankcije Evropske unije uključuju stavljanje na crnu listu tankera koje Moskva koristi, ograničenja putovanja za ruske diplomate i zabranu uvoza tečnog prirodnog gasa iz Rusije do 2027. godine. Ovaj paket sankcija je 19. po redu koji je Brisel uveo od početka ruske invazije 2022. Sankcije prošlog mjeseca predstavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, rekavši da kupovina fosilnih goriva iz Rusije finansira ruski rat. Američke sankcije slijede sličan potez Velike Britanije prošle sedmice, rekla je analitičarka Rachel Zimba iz Centra za novu američku sigurnost. To su prve značajne sankcije Rusiji koje je uvela Trumpova administracija i prema njenim riječima trebale bi imati širi uticaj od onih koje je uvela Britanija. Radi se o važnom potezu, ali ne tako velikom kao što bi bio prije godinu dana, rekla je ona za Radio Slobodna Evropa, dodajući da su sankcionisane i podružnice koje rukovode energetskim projektima, što bi moglo poskupiti nabavku novih dijelova za obnovu infrastrukture. Zimpa je također rekla da ruske naftne kompanije trenutno imaju malo poslovanja u dolarima ili američkom financijskom sektoru, te da bi mreža za obilaženja koju koriste mogla ublažiti efekat novih sankcija.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, Moskva se fokusirala na zauzimanje kompletne istočne regije Donbasa, koja uključuje teritorije Donjecka i Luganska. U svom nedavnom pozivu ruski predsjednik Vladimir Putin je navodno rekao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da Ukrajina mora napustiti dijelove Donjecke regije, koju još uvijek kontroliše kao uslov za okončanje rata. zašto Putin želi potpunu kontrolu nad ovom teritorijom. Poslušajte u prilogu Edi Babajrovića.
Zašto je ukrajinska regija Donbas, koja uključuje istočne teritorije Donjecka i Luganska, toliko važna za ruskog predsjednika Vladimira Putina? Uprkos godinama brutalnih sukoba i gubitku hiljada vojnika, Rusija nije uspjela zauzeti cijeli Donbas, uključujući jako utvrđeni dio poznat kao pojas tvrđava Donjecka. Ruske snage trenutno nemaju na raspolaganju sredstva za brzo zauzimanje ili proboj utvrđene zone, navodi Institut za proučavanje rata, ali ustupanje Rusiji bi omogućilo Kremlju da preuzme vojne strateške oblasti oko kojih se njegove snage bore više od decenije. U 2022. godini Rusija je proglasila aneksiju Donjecka zajedno sa tri druge ukrajinske regije koje nije u potpunosti kontrolisala. Ovo je uslijedilo nakon godina borbi u Donjeckoj i Luganskoj oblasti od 2014. godine. U svom najnovijem razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, predsjednik Putin je navodno rekao da Ukrajina mora napustiti cijelu Donjecku oblast kao uslov za završetak rata. Predsjednik Trump je pozvao Rusiju i Ukrajinu da odmah prekinu borbe i navodno je vršio pritisak na ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da preda teritoriju kao dio dogovora s Rusijom, iako je Trump to demantovao. Predsjednik Zelenski je rekao da je spreman susresti se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Međutim, Kijev je rekao da neće predati ovu teritoriju Rusiji i izrazio sumnju u Putinovu spremnost na pregovore. Za Radio Slobodna Evropa, Edi Babajrović.
slobodnaevropa.org.
Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je da bi činjenica da izraelski parlament odobrio nacrt zakona o proširenju izraelskog suvereniteta na zapadnu obalu, što je potez ravan aneksiji teritorije koju Palestinci žele za svoju državu, moglo ugroziti primirje u pojasu Gaze. Izraelski parlament, Kneset, jučer je izglasao razmatranje dvaju zakona s ciljem proširenja izraelskog suvereniteta na okupiranu zapadnu obalu u vrijeme posjete američkog potpredsjednika J.D. Vance zemlji. Američki predsjednik Donald Trump, saveznik Izraela u njegovom ratu protiv palestinskog pokreta Hamas, kojeg Sjedinjene Države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom, protivi se bilo kakvoj izraelskoj aneksiji zapadne obale, koju podržava izraelska krajnja desnica. Izraelski parlamentarci su izglasali dva zakonska prijedloga u preliminarnom čitanju, što je omogućilo njihovo razmatranje u prvom čitanju. Izrael u augustu odobrio ključan projekt izgradnje 3400 stambenih jedinica u zapadnoj obali, što je osudio UN i nekoliko šefova država. Na pitanje o porastu nasilja ekstremističkih izraelskih naseljenika protiv Palestinaca u zapadnoj obali, Rubio je odgovorio da je zabrinut zbog bilo čega što prijeti destabilizacijom plodova njihovog rada. Rubio putuje Izrael odmah nakon potpredsjednika Vensa, koji je izrazio optimizam u vezi sa održavanjem sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa. Sporazum koji je stupio na snagu 10. oktobra i temelji se na Trumpovom mirovnom planu, ugrožen je u nedjelju nakon smrtonosnog nasilja u Gazi i uzajamnih optužbi Izraela i Hamasa za njegovo kršenje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se temama iz regije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine glasala je protiv zahtjeva da se poništi kandidatura Saveza nezavisnih socijaldemokrata za prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj. Na današnjoj sjednici 6 članova CIK-a bilo je protiv, a 1 za. To je bio glas Suada Arnautovića, prema čijem prijedlogu je zahtjev stavljen na dnevni red. Zahtjev je baziran na navodima iz dopisa koje je sutkinja suda BiH Sena Uzunović uputila na adresu Centralne izborne komisije. U dopisu suda BiH razjašnjene su pravne posljedice presude Dodika u predmetu koje se vodi protiv njega za nepoštivanje odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Sud je podsjetio da su pravne posljedice osude prestanak službene dužnosti, zaposlenja i zabrana obavljanja službene dužnosti u bilo kojem javno financiranom organu. Arnautović je mišljenja da je prilikom kandidature SNSD-a ovjerena neistinita dokumentacija jer nije potpisana od ovlaštenog lica. Prijavu SNSD-a za prijevremene predsjedničke izbore, zakazane za 23. novembar, je potpisao Milorad Dodik kao predsjednik stranke. A da li se odluka suda odnosi i na poziciju Milorada Dodika u stranci? Poslušajte u prilogu Gojka Veselinovića.
Može li Milorad Dodik ostati predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata? Šta od Centralne izborne komisije traži sud BiH, te koja je uloga CIK-a? Ova pitanja su se nametnula nakon što je prije 2 mjeseca Dodik osuđen u sudu BiH na 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Dodatno se našlo u sferi interesovanja nakon što je sud BiH 16. oktobra poslao dopis CIK-u kojem obrazlaže presudu i traže da je CIK sprovede u potpunosti. Iz suda BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta znači dopis u kojem traže potpuno sprovođenje presude, odnosno da li to znači da Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a. Iz CIK-a BiH su saopštili da nisu nadležni za ovo pitanje, te da su dopis sa presudom i odlukom o oduzimanju mandata predsjednika RS poslali Okružnom javnom tužilaštvu te Osnovnom sudu u Banja Luci, koji je nadležan za upis političkih subjekata u sudski registar. U Osnovnom sudu u Banja Luci za RSE su rekli da nisu zaprimili zahtjev za brisanje Milorada Dodika iz sudskog registra kao predsjednika SNSD-a. Prethodno je CIK Dodiku oduzeo mandat predsjednika Republike Srpske, ali je ostao na čelu najjače partije u ovom entitetu. Milorad Dodik je prema pisanju medija svoja ovlaštenja predsjednika stranke ranije prenio na sina Igora, ali RSE nije dobio zvaničnu potvrdu od SNSD-a. U dopisu suda BiH razjašnjene su pravne posljedice presude Dodiku u predmetu koji se vodio protiv njega za nepoštovanje odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Sud je podsjetio da su pravne posljedice osude prestanak službene dužnosti i zaposlenja i zabrana obavljanja službene dužnosti u bilo kojem javno financiranom organu. U obrazloženju sud BiH nigdje eksplicitno ne navodi da Dodik ne može obavljati funkciju predsjednika SNSD-a, osim što citiraju član 7 Zakona o političkim organizacijama RS-a u kojem stoji da političke organizacije imaju svojstvo pravnog lica i isto se stiče upisom u registar. Citirali su i statut SNSD-a te član 14 Zakona o političkim organizacijama u kojem stoji da je predsjednik SNSD-a politički i izvršni organ SNSD-a i da predsjednik SNSD-a predstavlja i zastupa SNSD. Sud je naglasio da pravne posljedice nastupaju automatski po sili zakona i ne moraju biti posebno navedene u presudi. Vlado Adamović, pravni ekspert iz Sarajeva, kaže da je sud BiH napravio svojevrsni presedan, dodatno obrazlažući svoju odluku što nije sudska praksa. Ističe da sud BiH u dopisu CIK-u nigdje eksplicitno ne navodi da Dodik ne može biti predsjednik stranke. Osim toga, on ističe da CIK i nema nadležnost nad ovim pitanjem, te da i sama presuda jasno govori šta se Dodiku zabranjuje.
U optužnici je pisao da je zloupotrijebio svoju poziciju na način da nije postupio po nalogu visokog predstavnika, što je obilježje krivičnog djela, da je počinio kao predsjednik Republike Srpske i da se traži da mu se to zabrani. I sud je sve to usvojio. Proglasio ga odgovornim za krivično djelo, dao mu godinu dana zatvora, izrekao mu mjeru sigurnosti, zabrane obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske narednih 6 godina. I završeno sve.
Sud BiH u dopisu traži od CIK-a da u potpunosti sprovede presudu, što Adamović konstatuje da je CIK uradio oduzimajući Dodiku mandat predsjednika RS, a da je dalja nadležnost na eventualnom sprovođenju presude na inspektoratu RS i Osnovnim sudom u Banja Luci. On dodaje da u samom opisu tog krivičnog djela u članu 203a Krivičnog zakona BiH dolaze određene posljedice.
Te određene posljedice su zabrane zanimanja i dužnosti. E sad se postavlja pitanje šta je službena dužnost. E sad se navlači da je službena dužnost i rad u političkoj stranci. Nije i nikad nije ni bilo propisano.
On pojašnjava i da krivični zakon BiH pod službenom dužnošću podrazumijeva samo rad u institucijama BiH, bilo da su zakonodavne, izvršne, sudske ili da se radi o agencijama, komisijama i slično. Po pitanju daljeg sprovođenja presude suda BiH upućuje na tužilaštva, nadležne inspekcije i sudove u RS-u. U čitavoj priči postavlja se pitanje da li se obrazloženje suda BiH uopšte odnosi na SNSD, koji se faktički od maja ne finansira iz javnih sredstava. Ovo je prije svega posljedica Šmitove odluke iz maja kojom je zabranio javno finansiranje SNSD-a i Ujedinjene Srpske iz svih budžeta na svim nivoima. Visoki predstavnik je obrazlažući odluku istakao da se obustava finansiranja odnosi na budžete na svim nivoima, ističući da antidejtonsko djelovanje ima posljedice i da će svoju odluku razmotriti nakon što ono prestane. Kao odgovor na odluku Šmita 21. maja vladajuća većina u entitetskom parlamentu usvojila je zakon o finansiranju političkih partija u RS-u, koji pored ostalog ukida finansiranje svih političkih partija u ovom entitetu iz entitetskog i lokalnih budžeta. To znači da osim donacija pravnih i fizičkih lica, SNSD se ne finansira na papiru ni iz jednog javnog izvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Uprkos očekivanjima Evropske unije da će nove lokalne vlasti na sjeveru Kosova sarađivati sa centralnim institucijama u interesu građana, za sada je tako nešto neizvjesno. Na lokalnim izborima pobijedila je srpska lista koja je kosovske institucije napustila krajem 2022. zbog nesuglasica sa vladom Kosova. Analitičari međutim ističu da je saradnja između lokalnih i centralnih vlasti neophodna za razvoj, pristup sredstvima i kapitalne projekte. Tema Sandra Cvetković.
Portparol Evropske unije u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da Evropska unija očekuje da će novo izabrane opštinske vlasti na severu Kosova u saradnji sa centralnim institucijama u narednom periodu konstruktivno pristupati rešavanju potreba i zahteva stanovništva kroz institucije i u skladu sa zakonima. Također se napominje da Evropska unija očekuje urednu tranziciju lokalnih vlasti u opštinama na severu Kosova nakon što rezultati lokalnih izbora budu potvrđeni. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosova, Srpska lista je dobila ubedljivo najviše glasova. U Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku, u opštinama sa srpskom većinom, koje su od maja 2023. vodili albanski gradonačelnici, jer je ova najveća stranka Srba na Kosovu napustila institucije novembra 2022. godine. Razlog za napuštanje kosovskih institucija bile su upravo razmirice sa vladom Kosova na čelu sa premijerom Aljbinom Kurtijem, odnosno zbog nastojanja da ukine srpske registarske tablice za gradove na Kosovu. Radio Slobodna Evropa obratio se Srpskoj listi sa upitom da li će novo lokalno rukovodstvo u opštinama na severu Kosova sarađivati sa centralnim institucijama Kosova, ali odgovor da nije stigao. Da li će centralne institucije sarađivati sa novim gradonačelnicima iz redova Srpske liste, nisu odgovorili ni iz vlade Kosova na dužnosti. Bivši ministar lokalne samouprave na Kosovu Sadri Ferati u izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje da je saradnja lokalnih i centralnih vlasti ključna za razvoj jedne opštine, jer glavni resursi dolaze upravo iz vlade Kosova. Ferati napominje da opštine za sada imaju na raspolaganju budžet koji su dobile, ali da je neophodno planirati nove projekte i ulaganja. Ferati navodi da su se funkcioneri Srpske liste i samoopredeljenja do sada uglavnom vodili političkim odlukama, ali da oni kao čelnici lokalnih ili centralnih institucija moraju sarađivati.
Ne treba se igrati sa institucijama i sa interesima građana. Oni bi trebalo dobro da sarađuju sa centralnom vlastom i obrnuto. I centralna vlast treba da prihvati saradnju sa opštinama i tako da oni se ponašaju korektno i uz obostrano poštovanje.
S druge strane, Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv ukazuje da poslednjih godina nije postojala ni minimalna saradnja između Srpske liste i vlade koju je vodilo samoopredeljenje, te da je gotovo nemoguće zamisliti neku buduću saradnju.
Naprosto imamo čak i niz drugih odluka i indikatora koji ukazuju u stvari na jednu takvu neusaglašenost konkretno i nedostatak, ako hoćete, tako i kapaciteta političkog za odgovornim delovanjem. Teško je zamisliti tu neku vrstu normalizacije sa takvim isključivošću i odsustvom bilo kakvog koalicionog potencijala i sa jedne i sa druge strane.
Zbog toga, kako dodaje Milićević, očekuje veći pritisak međunarodne zajednice radi izbjegavanja novih tenzija. Sever Kosova su od izlaska Srba iz institucija potresale visoke tenzije, a situacija je kulminirala oružanim napadom Srba na policiju Kosova septembra 2023. godine. Odgovornost za ovaj napad potom je preuzeo tadašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, od koga se ova vodeća stranka Srba na Kosovu nikada nije jasno distancirala. Upravo zbog ovog napada saradnju sa predstavnicima Srpske liste izbjegavaju i druge albanske partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Podrška građana članstvu Crne Gore u NATO manja je za skoro 9% nego marta prošle godine, dok je broj protivnika u istom periodu porastao za preko 11%. Rezultati su istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava CEDEM, objavljenog u septembru. Šta je razlog tom padu? Slabost institucija, geopolitika, hibridno djelovanje? Slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Pad podrške građana prema članstvu Crne Gore u NATO za Atlantski savez Crne Gore je potvrda da unutar institucija i političkih struktura i dalje djeluju proruski i anti-NATO elementi. Njihovo djelovanje je usmjereno na širenje sumnje, slabljenje povjerenja građana i relativizaciju strateških ciljeva države, naveli su iz Atlantskog saveza za Radio Slobodna Evropa. A NATO zvaničnik je na upit Radija Slobodna Evropa da komentariše ove podatke naveo da se Crna Gora suočava sa, citat, stalnim hibridnim prijetnjama od strane ruskih i stranih aktera, istakavši da alijansa cijeni kontinuiranu saradnju sa Crnom Gorom. Na konkretno pitanje o razlozima za pad podrške u posljednjem istraživanju, zvaničnik je Radio Slobodna Evropa uputio na crnogorske vlasti. Međutim, RSE nije dobio komentar od Ministarstva odbrane. Bivši načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić smatra da pad podrške članstvu predstavlja posljedicu složene kombinacije globalnih uticaja unutrašnje polarizacije i komunikacionih slabosti državnih institucija. Istraživanje CEDEM-a obavljeno u septembru pokazalo je da članstvo Crne Gore u NATO podržava nešto preko 40% ispitanika, što je manje u odnosu na mart 2024. kada je ta podrška iznosila skoro 50%. Procenat protivnika je sada 42%, dok je u martu prošle godine bio nešto manje od 31%. CEDEM odnos javnog mnijenja prema članstvu u NATO istražuje od 2008. godine. Dosadašnja istraživanja su pokazala da su ispitanici u kontinuitetu većinski podržavali članstvo Crne Gore u NATO od polovine 2020. do marta 2024. U odgovoru na upit RSE, zvaničnik NATO je saopštio da Crna Gora doprinosi zajedničkoj bezbjednosti učešćem u misijama na Kosovu, Iraku, Letoniji i Bugarskoj, te podrškom koju je do sada pružila Ukrajini, uključujući isporuku vojne opreme i podrške kroz NATO sveobuhvatni paket pomoći. Istakao je i benefite koje Crna Gora ima od učlanjenja u NATO. Navodi da su od tada porasle strane direktne investicije iz NATO zemalja, da saveznici obezbjeđuju crnogorski vazdušni prostor kroz misiju Air Policing i da alijansa pomaže u borbi protiv hibridnih prijetnji. Crna Gora je preduzela snažne mjere za suzbijanje hibridnih prijetnji i bila prva saveznica koja je dobila podršku NATO tima za borbu protiv hibridnih prijetnji, navodi se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. A da je percepcija građana o konkretnim koristima članstva i dalje slaba, ocjenjuje bivši načelnik generalštaba vojske, penzionisani admiral Dragan Samardžić. Smatra da su za to najodgovornije državne institucije, prije svega vlada. Jasno je da postoje akteri koji dirigovanim i koordinisanim aktivnostima nastoje da poljuljaju povjerenje građana i ponovo otvore pitanje opravdanosti članstva. Samardžić kaže da ti protivnici NATO-a vješto koriste institucionalne slabosti i neadekvatne reakcije države u kriznim situacijama, kako bi to prikazali kao manjkavost same alijanse. Intenzivne informacione kampanje proruski orijentisanih izvora i višegodišnji rat u Ukrajini stvaraju atmosferu nesigurnosti i zamora građana od geopolitičkih tema, ocjenjuje Samardžić. U Atlantskom savezu Crne Gore smatraju da i dio državnih centara moći koristi javne resurse da podrivaju euroatlantske vrijednosti, istovremeno prikrivajući sopstvenu političku zavisnost od interesa koji su suprotni crnogorskim. To je glavna prijetnja. Država mora da pokaže odlučnost, zrelost i jasnu volju da odbrani strateške interese od onih koji bi je rado vratili pod tuđ uticaj, navode iz Atlantskog saveza. Inače, Skupština Crne Gore duže od 3 mjeseca ne usvaja odluku o upućivanju pripadnika vojske u sastav NATO misije bezbjednosne pomoći i obuke za Ukrajinu. Tu odluku Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu je usvojio 17. jula, čemu su se usprotivili poslanici vladajuće koalicije iz stranaka Prosrpskog demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Podrška građana članstvu Crne Gore u NATO manja je za skoro 9% nego marta prošle godine, dok je broj protivnika u istom periodu porastao za preko 11%. Rezultati su istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava CEDEM, objavljenog u septembru. Šta je razlog tom padu? Slabost institucija, geopolitika, hibridno djelovanje? Slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Dve sedmice nakon što je biznismen Borko Markovski završio u pritvoru zbog sumnje na zloupotrebe u rudarsko-energetskom kombinatu REK Bitola, tužilaštvo je pokrenulo akciju zamrzavanja imovine, novca, zemljišta, stanova i vozila, kako u Severnoj Makedoniji, tako i u susednoj Srbiji. Borče Markovski je počasni konzul Belorusije od 2016. godine zbog dobrih ekonomskih odnosa sa ovom zemljom, kako je tada navedeno. Istraživanje Radija Slobodna Evropa je ranije pokazalo da je zbog saradnje sa beloruskim državnim kompanijama pod pokroviteljstvom Aleksandra Lukašenka, koje su bile pod sankcijama SAD-a i jedno vrijeme Evropske unije, Borče Markovski postao počasni konzul Belorusije u Severnoj Makedoniji 2016. Tužilaštvo je sada zamrznulo skoro pola miliona evra sa ličnih bankovnih računa Markovskog i njegove kompanije, a također je zatražilo zabranu raspolaganja imovinom stečenom u posljednje dve godine. To uključuje tri stana u Skoplju, parcelu neizgrađenog zemljišta i garažu, kao i tri kamiona i jedno putničko vozilo. Ali istraga nije stala na makedonskoj teritoriji. Tužilaštvo u Bitolju uputilo je hitan zahtev nadležnim organima Srbije za zamrzavanje 10 novih teretnih i priključnih vozila. Srpsko tužilaštvo je na zahtev makedonskih vlasti izdalo naredbe o zamrzavanju imovine. Ova vozila je 2025. godine kupila kompanija sa sedištem u Beogradu, koja ima jasnu vlasničku vezu sa Markovskim. Reč je o kompaniji Haza izgradnja sa sedištem u Beogradu, koju je Radio Slobodna Evropa otkrio u decembru 2024. godine kao deo poslovnog portfolija Markovskog izvan Severne Makedonije. Tužilaštvo u Bitolju smatra da ova vozila predstavljaju prihod stečen kriminalom. Dodatno, od srpskih vlasti je zatraženo da se osigura i da se otvori sef za koji je utvrđeno da ga osumnjičeni posjeduje u jednoj srpskoj banci, kako bi se provjerio njegov sadržaj. Saopštilo je tužilaštvo dodajući da su podneseni zahtjevi prihvaćeni i da je srpsko tužilaštvo izdalo naredbe o zamrzavanju imovine. Radio Slobodna Evropa saznaje da pored Haza izgradnje, Borče Markovski ima vlasnički udeo i u drugoj kompaniji u Srbiji. Prema izvorima iz istrage, kompanije su verovatno međusobno povezane. Istraživanje Radija Slobodna Evropa iz decembra 2024. otkrilo je dve kompanije u Srbiji koje su bile povezane sa Borčetom Markovskim. Prva kompanija ima isto ime kao i Bitoljska, Markovski kompani, i registrovana je 2. marta 2009. godine. Međutim, bila je aktivna samo 10 mjeseci. Druga firma, Haza izgradnja, koja je sada predmet interesa tužilaštva u Bitolju, osnovana je istog dana kao i prethodna. Istraživanje je pokazalo da je Haza izgradnja redovni pobednik tendera u javnom preduzeću Srbija šume. Od 2021. do septembra 2024. godine ova kompanija je osvojila 14 tendera u Srbiji. Reč je o izgradnji ili rekonstrukciji šumskih puteva, a ukupna vrednost je oko 3 miliona evra. U Severnoj Makedoniji njegova kompanija Markovski kompani smatra se kompanijom sa najviše dobijenih javnih nabavki u posljednjih 5 godina. Zauzela je prvo mjesto od svih 3800 kompanija koje su dobile državne tendere sa ukupno 77 zaključenih ugovora o javnim nabavkama. Prema istraživanju sa državnim preduzećem ESM zaključeno je čak 66 tendera u vrednosti od 141 milion evra ili 93% od ukupne vrednosti svih tendera. Javno tužilaštvo u Bitolju je 9. oktobra otvorilo istragu protiv 8 osoba i jedne firme zbog krivičnih dela u vezi sa javnim nabavkama u REK Bitola, uključujući i Borčeta Markovskog vlasnika Markovski kompani. Tužilaštvo ih tereti da su suprotno osnovnom rudarskom projektu i potrebama rudnika Živojno organizovali i sproveli javnu nabavku za izmještanje elektrana iz rudnika Oslomej. Sumnjiče se da su podnali fakture na osnovu kojih su nezakonito naplatili oko 1 milion 700.000 evra od REK Bitola. Markovski od 11. oktobra u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.